លោកដេវីតជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមេសា
អរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីយើងនាពេលនេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយលោកជូបៃដិនត្រូវបានប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីលើកទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាណត្តិរបស់លោកនឹងបន្តពីលោកដូណាល់ត្រាំនៅឆ្នាំ2021ក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកថាតើអ្វីដែលលោកអាចមើលឃើញពីនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអាណត្តិរបស់លោកជូបៃដិនបាទ
ដំបូងខ្ញុំសូមលើកអំពីបទពិសោធន៍លោកជូបៃដិនទូទាត់តកតងជាមួយនឹងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកជូបៃដិនគឺជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាច្រើនប្រធានាធិបតីមកហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី70មកនៅក្នុងឆ្នាំ2007និង2009លោកក៏ជាប្រធានគណៈកម្មការពិសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាផងដែរលោកជូបៃដិនគឺជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តការប្រើប្រាស់ការទូតហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិយមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរបាទលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកនយោបាយកសាងស្ពានជាជាងការកសាងរបាំងការពារតែនេះបង្ហាញថាលោកនឹងធ្វើគោលនយោបាយមួយដែលមានភាពបត់បែននិងវៃឆ្លាតទាំងក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយលោកក៏បានសន្យានឹងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាលោកនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះទៅកាន់ឧត្តមភាពនិងបង្កើនអនុត្រភាពរបស់អាមេរិកវិញនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដោយបង្កើតនិងរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកក្រោមការដឹកនាំរបស់អាមេរិកជាថ្មីបាទ
លោកដេវីតយើងចង់ចាប់អារម្មណ៍ស្ដីអំពីអាមេរិកនិងចិនដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្រួចស្រាវហើយយើងដឹងថានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានបញ្ហាជាច្រើនយើងសូមផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនដែលជាការប្រើប្រាស់ការប្រឈមដោយត្រង់តែម្ដងរបស់អាមេរិកក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងចិនរបស់ស៊ីជីងពីងចង់ដឹងថាសម្រាប់ក្រសែភ្នែករបស់លោកថាតើនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនឡើងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាតើការប្រគួតប្រជែងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននៅតែបន្តទៀតដែរឬទេហើយវានឹងមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេច
បាទអរគុណលោកមេសាតទៅមួយសំណួរនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនក្នុងរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានអស់បន្លាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកបានធ្វើឲ្យសង្គមហើយនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយនឹងក៏ដូចជាកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានការអោនចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទជាមួយគ្នានេះដែរសង្គ្រាមអាមេរិកសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិននិងអាមេរិកក៏បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគោលនយោបាយក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ហើយក៏ដូចជាសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ពិភពលោកផងដែរបាទដោយសារតែគណៈបកទាំងពីរយកឃើញថាការកើនឡើងអំណាចរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិមានការកើនឡើងជាខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជាគណៈបកទាំងពីរព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលអំណាចរបស់ចិនទាំងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនឡើងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាឆ្នាំក្រោយនេះលោកនឹងព្យាយាមប្រើប្រាស់គោលនយោបាយការទូតហើយនឹងការសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកជាមុនសិនដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះមានការថយចុះហើយក៏នឹងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងកិច្ចការសន្តិសុខតំបន់ក៏ដូចជាសកលលោកដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជាពិសេសសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងជំងឺ COVID-19 បាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនឹងអាចបញ្ចប់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ជូបៃដិនគ្មានការប្រឈមដាក់គ្នាខ្លាំងដោយរដ្ឋបាលដូណាល់ត្រាំទេ
បាទมันអាចបញ្ចប់ទាំងស្រុងទេខ្ញុំអាចនិយាយថាអាចសម្របសម្រួលឬក៏អាចធូរស្រាលជាងនៅរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបាទ
ខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកក្នុងនាមដែលជាអ្នកជំនាញចិននិងអាមេរិកចង់ដឹងថាតើលោកមើលឃើញថាបញ្ហាហុងកុងនេះនឹងអាចរីករាលដាលខ្លាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនទេលោកបៃដិនដែលគេលើកឡើងថាជាអ្នកជំនាញនយោបាយការបរទេសហើយគឺជាអ្នកដែលត្រង់មរតករបស់ប្រធានាធិបតីមុនបារាក់អូបាម៉ាគឺប្រើប្រាស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
បាទតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរយើងអាចសង្កេតឃើញថាលោកជូបៃដិនធ្លាប់ជា អនុប្រធានាធិបតីនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាហើយក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2011ក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកអូបាម៉ាមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកក៏បានលើកឡើងថាគ្មានលទ្ធិមួយណាអាចទទួលបានជោគជ័យក្រៅពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេនោះមានន័យថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួនទើបបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដោយស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយមានតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើននិងទទួលបានការគោរពពីប្រជាជនដោយឡែកនៅក្នុងបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងវិញយើងមើលឃើញថាមានបាតុកម្មតវ៉ាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែមុននេះគឺចាប់តាំងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះដោយសារតែប្រទេសចិនបានប្រកាសប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខថ្មីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានសម្ពាធក៏ដូចជាគិតថាខ្លួនគាត់ត្រូវបានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែប្រទេសចិនគឺបានប្រើប្រាស់ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលមានន័យថាហុងកុងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមួយដែលមានការប្រកបទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះហើយក្នុងនាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនលោកនឹងផ្ដល់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការកែសម្រួលឬក៏បន្ធូរបន្ថយតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនណាស់តកតងបញ្ហាហុងកុងចោះបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់វិញម្ដងដែលជាបញ្ហាមួយដ៏ស្រួចស្រាវលោកមើលឃើញថាតើតៃវ៉ាន់ស្ថានភាពនោះនឹងវាតឹងតែងខ្លាំងជាងសម័យដូណាល់ត្រាំឬក៏វាទូស្រាលជាង
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែមានទួលនីតិក្នុងការចង់បាននឹងការការពារកោះតៃវ៉ាន់ដូចគ្នាដោយឡែកនៅពេលថ្មីៗនេះចិនក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ហើយក៏ត្រូវបានយន្តហោះតៃវ៉ាន់ប្រដេញដេញផងដែរតែมันមានឧបទ្វេហេតុអ្វីកើតឡើងនោះដែរចំពោះបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នេះចាំងចិននៅអាមេរិកកំពុងតែសង្កេតថ្មីដាក់គ្នាដែលម្នាក់ៗសុទ្ធតែទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនទាំងមួយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តប្រកាសជំនួយនឹងការពារសិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់ក្រោមឆ័ត្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅការពីខែកញ្ញាក៏មានប្រមុខអ្នកនយោបាយអាមេរិកជាន់ខ្ពស់មួយក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចតៃវ៉ាន់ហើយក៏នៅក្នុងខែតុលាអាមេរិកក៏បានសម្រេចចិត្តផ្តល់ជំនួយយោធាជាង 1.8 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមទាំងមានប្រព័ន្ធសពាវុធរ៉ុកកែតនិងកាំភ្លើងធំៗដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរចិនក៏បានតបតទៅវិញដោយការធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញជាសារមួយថាចិននៅតែបន្តគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិន
ប៉ុន្តែបញ្ហានេះនឹងអាចក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយតានតឹងតឹងតែងទេនៅក្នុងរដ្ឋការរបស់ Joe Biden
នៅក្នុងរដ្ឋការរបស់លោក Joe Biden ដោយសារតែលោកជាអ្នកនយោបាយការបរទេសដ៏មានវ័យឆ្លាតម្នាក់ដែលលោកពឹងផ្អែកទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាក់ស្ដែងនៅពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះក៏មានការជួបប្រជុំរវាងបណ្ដាប្រទេសធំៗនៅអាស៊ី Pacific ដូចជាប្រទេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាតែនៅក្នុងការកិច្ចប្រជុំនេះគឺក៏បានធ្វើឡើងដោយសារតែយល់ឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific យ៉ាងមូលនេះគឺមានការរីករាលដាលនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកទៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគាំទ្រសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកមេគង្គដើម្បីហុំព័ទ្ធចិនទាំងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ច
បាទអរគុណច្រើនចុះដល់ឡាយបញ្ហាមួយទៀតលោកដេវីតគឺខេតស៊ីនជៀងដែលជាបញ្ហាមួយដែលគេមើលឃើញថាជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញជារឿងមួយដែលអាចជាបញ្ហានយោបាយរវាងអាមេរិកនិងចិនផងដែរលោកមើលឃើញថាបញ្ហានេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងចិនប្រឈមដាក់គ្នាខ្លាំងទេ
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហានៅស៊ីជៀងក៏ជាបញ្ហាដ៏សើបមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែថ្កោលទោសទៅរដ្ឋាភិបាលចិនតើតើនឹងការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់លើចលនាផ្ដាច់ខ្លួននៅអំពើភេរវកម្មនិងការបំបិទសិទ្ធិសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់ស្វ័យយ័តមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនតំបន់ស៊ីនជៀងមានប្រជាជនជាង21លាននាក់ហើយក្នុងចំណោម21លាននាក់នោះគឺចំនួន 40% គឺជាជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចោទប្រកាន់និងថ្កោលទោសលើរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីការរំលោភបំពានជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិនបានសាងសង់អគារឃុំឃាំងជាច្រើនដែលហៅថាជាមណ្ឌលកែប្រែហើយនិងមណ្ឌលរៀនសូត្រហើយលោកក៏បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលចិនបានកំទេចវិហារអ៊ីស្លាមជាច្រើនផងដែរ ដោយឡែកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានចានចោទដោយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយស្នើសុំឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការលូកដៃចូលផ្ទៃក្នុងរបស់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនប្រកលិចមកលើរដ្ឋបាលលោកโจ Biden វិញតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកជាប្រធានធិបតីមួយដែលប្រកាន់ភ្ជាប់និងជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងការការពារនិងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកโจ Biden នឹងនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធចិនបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនដែលជាមិនឲ្យមិនប្រកាន់ជនជាតិនិងសាសនាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងមូលបាទ
អរគុណច្រើនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃគឺជាជំងឺរបស់អាស៊ានតែម្ដងពីត្បិតអីដោយសារប្រទេសអាស៊ានចំនួន4មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិនតកតងជាមួយនឹងដែនកោះនៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សចិនខាងត្បូងនេះចង់នឹងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចិនខាងត្បូងដែលជារឿយៗគឺជាបញ្ហាក្តៅស្រាប់ហើយនោះថាតើរដ្ឋបាលរបស់ Joe Biden នឹងរុញបញ្ហានេះឲ្យកាន់តែក្តៅបន្ថែមទៀតឬក៏អាចមានដំណោះស្រាយណាមួយនៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចិនខាងត្បូង
តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចិនខាងត្បូងក្នុងរដ្ឋបាលលោក Joe Biden លោកនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយពហុភាគីនិយមដែលពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺការកសាងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គដែលស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរវាងអាមេរិកមេគង្គដែលទើបតែបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះផងដែរបាទស្របជាពេលជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីហុំព័ទ្ធចិនអាមេរិកក៏បាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីហើយនឹងអាចឈាននឹងការបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬគេហៅថាកាត់ថាប៉ាតូដែលមានឈ្មោះពេញថា Pacific Asia Treaty Organization ដែលនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រឈមមុខខ្លាំងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជារឿយៗយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែងតែមានការប៉ះទង្គិចឬក៏មានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងកងទ័ពអាមេរិកនិងសហព័ន្ធរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកងនាវាល្បាតរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជារឿយៗតែងតែមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានឹងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអធិបតេយ្យភាពនៃដោយយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចរាចរលើនាវាសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសណាមួយដែរបាទ
ប៉ុន្តែវាសមុទ្រចិនខាងត្បូងវានឹងអាចក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដែលតឹងតែងតានតឹងខ្លាំងជាងសម័យដូណាល់ត្រាំទេឬក៏វានឹងនៅតែជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមិនចប់មិនហើយ
ដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបនៅខាងលើអញ្ចឹងគឺលោកโจ Biden គឺជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាម្នាក់មានភាពបត់បែននិងវៃឆ្លាតដូច្នេះលោកនឹងមិនជឿរើសការប្រឈមមុខផ្ទាល់ជាមួយនឹងចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាំងនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិក៏ដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនការដោយការដាក់សម្ពាធឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រទេសទូចទូចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងដើម្បីរួមដៃគ្នាទប់ទល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងចិន
អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាស្ថានភាពហ្នឹងនឹងអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងសម័យដូណាល់ត្រាំអាចនិយាយចឹងបានទេ
បាទយើងអាចនិយាយថានាវាល្បាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរបស់ចិនគឺនៅតែបន្តដូច្នេះហើយភាពតានតឹងនិងភាពប៉ះទង្គិចក៏នៅតែមានក៏ប៉ុន្តែការដោះស្រាយគឺកើតចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអ្វីក៏ដោយគឺដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នា
ដោយសារពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកដេវីតបាទ
សូមអរគុណលោកមេសា